الله الرحمن الرحيم صباح وناكسر نقستي اللمانتي بمالكستو ايدن جوكتان كونسو دوادا ورقة ارورنمو اي ريديو مقدشو وضبادا ورقة ساكان دين هينانا وحا كاميدا مامولكا قوالكا بنادر ايا هيغن بو حقل ييد امان قاديد كا قربت كا دق دقا الدولد هوسي حمر واس اولو ديار يي روبوبكا مهيغان كا اي لشيغي ان اي كسو وجهيين قيبا كاميدا دالكا danjiraa qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Jowhar isagoo kulan la qaatay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare odayaasha dhaqanka deegaanada xiraale ee dawladda ayaa dawladda dhexe ku taageeray dhismaha maamulka galmudug oo loo dhanyahay madaxweynaha Koonfur Galbeedna waxa uu qaabilay wufdi ka socday safaaradda dawladda Finland ay ku leedahay Soomaaliya iyo dabka kacay warshad ku taala Suudaan oo ay dad badani ku dhinteen.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir loo hawlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa. Annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatanna u diyaar garoobay isagii oo dhan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa heegan buuxa geliyay dhammaan gaadiidka gurmadka degdega ee dowladda hoose ee Xamar, kuwaasi oo loo diyaar gareeyay daadad iyo waxyeelo ka dhasha roob mahiigaan ah oo la sheegay inay ku soo wajahayeen caasimadda magaalada Muqdisho. Nuur Saciid Taaliil ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya.
Dowladda Hoose Xamar ayaa soo bandhigtay dhammaan gaadiidka kala duwan ee heeganka ugu jira maaraynta magaalada iyo u diyaar garowga roobabka mihiigaanka ee la saadaaliyey in uu dhowaan dii doono, kaas oo la sheegay in uu wato dabeelo xoogan, lagana cabsi qabo in uu saameyn ku yeesho caasimadda iyo qaar ka mid ah gobollada dalka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kormeer uu kurgalayay xaaladda caasimadda ku maray qaybo badan oo ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho, iyadoo ay kormeerkaasi ku ilinayeen gaadiidka kala duwan ee loo diyaariyey arrimaha la xiriira maareynta masiibooyinka iyo bilicda caasimadda. Kormeerkaasi kadib waxa uu duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish booqday xarunta gaadiidka dowladda Hoose Xamar iyo warshadaha. Booqashadaasi oo ay ku helinayeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo agaasimeyaal ka tirsan dowladda Hoose Xamar waxa uuna warbixin quseeya xaaladaha gurmadka degdega ah iyo u diyaar garowga roobabka la filaya ka dhageystay agaasimeyaasha gaadiidka iyo dabdamiska.
Mudane gudoomiye, waxaan maanta heegan buuxa gelinay dhammaan shaqaalaha gurmadka degdega ah iyo gaadiidka gurmadka degdega ah oo isugu jira dabdamisyada, ambalaasyada, booyadaha iyo agabka kale sida cagafyada iyo gaadiidka kale loo isticmaalo meelaha ay wax ku xanimaan shaqbaalka dhibaatooyinku ka dhaco. Runtii mudane gudoomiye, shaqaalahan waa shaqaale 24 saac xiigan ku jira. Waxaan u diyaarinay qaab shifti ah ama nidaam shifti ah 24 saac ay ku jirayaan shaqada.
Gaadiid ahaan annaga noocyada kala duwan ee gaadiidka waxaan haynaa ilaa 170 gaadiid ah. Tirada guud marka loo hadlo waayo qaar dhaqangal ah, kuwa howlgab ah iyo kuwa hadda shaqeeya isugu jiraan insha Allahu tacaala. Gaadiidkaas hadda mahadi ha ka gaarto qarashka aad soo hormarisay 20,000. Gaadiidka hadda maanta inoo shaqeynaya kuwa degmooyinka jira oo nadaafadda kala shaqeeya sida gaarka ah, kuwa wadooyinka Maka Almukarama iyo wadooyin kaloo muhiimka ka shaqeeya, kuwa ka shaqeeya insha Allahu tacaala goobaha maaragtay bulaacadaha oo biyaha qaada, kuwa nadaafadda xeryaha ama dowladda mas-uuliyiinta ka qaada. Intaba gaadiidka hadda noo diyaarshan waa 35.
Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiido ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta goobta ka hadlay.
Xarada dowladda hoose ee gaadiidka dowladda hoose iyo qalabka dowladda hoose iyo warshadaha dhammaan ay yaaleen oo galabta lagu soo bandhigayo gaadiidka dowladda hoose birta culus iyo kuwii gurmadka degdega ahaa oo dib u dayactir lagu sameeyey dhammaanna la wada howlgeliyey, una diyaara inay u adeegaan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir sidii horeba ay ugu adeegi jireen. Dhammaantood iyagoo wada nadiifa wada shaqeynaya ayaan galabta halkan lagu soo bandhigay.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu ka hadlay sida ay dowladda Hoose Xamar diyaar ugu tahay in ay bulshada ugu qidmeyso si hufan.
Dhammaan qalabkeennu mid iyo laba maahane, inta kale inay diyaar noo yihiin. Waxaana loo sheegay berrito oo ah 4 December inay roobab mahiigaan ah ay nagu soo socdaan. Marka si loogu diyaar garoobo waxyaabaha imaan kara oo bulshada waxyaalaha u ah, ayaan u diyaarinay dhammaan gaadiidka qaybaha kala gedisan ee gobolka Banaadir. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud, agaasimaha guud ee howlaha guud, iyo dhammaan inta ka shaqaysa arrimaha howlaha guud. Sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada, guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda, iyo xogeyaha guud iyo agaasimayaasha dhammaantood oo si isku duubni ah u soo bandhigay howlkarnimo, daacadnimo. Taas ayaana ah midda noo suura gelisay inaan dhammaan dib u istaarno waxyaabihii naga kala daasanaa ama naga ciladaysanaa ee ay lahayd dowladda Hoose.
Nuur Suciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
Danjiraha qaramada midoobay ee u qaabilsan dalkeena Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Jowhar isagoo halkaasi kulan kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare. Cabdiraxmaan Xuseen Wadane ayaa Jowhar inooga soo diray warkan.
Wafdi uu hogaaminayo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swen Hanateed oo ka socda AU-da, iyo wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya, Francisca Mandera, ayaa kulan waxa ay la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare. Kulankan oo dibad joogka ay ka ahayd warbaahinta ayaa la sheegay in looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin sugidda amniga, dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar, iyo arrimo kale oo dhanka siyaasadda ah. Afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Daawud Xaaj Cirro oo warbaahinta la hadlay markuu uu soo idlaaday kulanka kadib ayaa ka warbixiyay kulanka ay yeesheen mas-uuliyiinta.
Maan raxiim wa maasintiin baada saxaafadda. Waxaa maanta socdaal ku yimid magaalo madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar wafdi uu hogaaminayay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Mr. James Iswaan. Sidoo kale socdaalkaas waxaa qayb ka ahaa Ms. Hanateed, wakiilka AU, iyo sidoo kale Amisom, iyo sidoo kale ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya, Ambassador Francisca Madeira. Waxay kulan la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Kulankaas waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka, iyo sidoo kale xubna golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle ah. Si qurux badan ayuu runtii loogu soo dhaweeyay magaalada Jowhar, gaar ahaan airportka. Intaa kadib waxay yeesheen madaxweynaha iyo wafdigan kulankaasoo runtii looga hadlay Amisom iyo kala guurka ciidamada, oo sidaad ogtihiinba waxaa la gaaray xilligii kala guurka ama geed socodka kala guurka ciidamada Amisom. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeellena aad iyo aad ayuu kala hadlay muhiimadda ay leedahay kala guurka iyo arrimaha la xiriira, iyo sida annagu ay nala tahay. Sidoo kale kulanka inta uu socday waxaa aad iyo aad looga hadlay arrimaha siyaasadda oo runtii aad loo falanqeeyey. Madaxweynahana runtii kala hadlay iyo sidoo kale gaar ahaan xiriirka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Tor Maxamed Cabdiwaare wuxuu runtii u caddeeyey wufuudda inoo timid xiriirka wanaagsan, inuu jiro xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka ah. Sidoo kale kulanka intuu socday waxaa aada loo falanqeeyey oo looga hadlay maadaama ay nagu soo dhowdahay doorashooyinkii heer federaal, haduu alla ka raali noqdo 2022, sida ay nala tahay doorashada dhici karta. Marka kulley waa un kala hadalnay sida ay doorashadaas ay noqon karto, iyo sida anagu aan isleenahay in laga maarmaan ay tahay in doorasho qafiicood ah inay dalka dhacdo ay muhiim u tahay dadka iyo deegaankaba. Marka arrimahaas ayaa kulanka intuu u socday looga hadlay. Sidoo kale kulanka waxaa looga hadlay arrimaha dib u ballaarin la xiriirta garoonka airportka magaalada Jowhar, oo ay ballan qaadeen ay noo sheegeen inay dhawaan bilaabi doonaan inay dayactir ku sameeyaan airportka, ay ballaarin doonaan hadduu alla ka raali noqdo. Sidoo kale intaa waxaa weheliisa waxay sidoo kale dayactir ay ku sameyn doonaan wadada Jowhar iyo magaalada iyo airportka ah, iyagoo ka dayactiri doona hadba godadka daran maadaama fatahaadyo dhacay ay mataqaanaa waddadu ay waxyeelo xoog leh ay u geysatay. Kulanka qodobadaas ayaa looga hadlay si wanaagsan oo mataqaanaa aad iyo aad ah ayuu ku soo dhammaaday.
Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani Radio Muqdisho, Jowhar.
Odayaasha dhaqanka deegaanada Xiraale ayaa dowladda dhexe ku taageeray dhismaha maamulka galmudug loo dhan yahay. Cabdulqaadir Cali Axmed ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya.
odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanka Xiraale ayaa dowladda Soomaaliya taageero ugu muujiyey dhismaha maamul mideysan oo loo dhan yahay oo yeeshaan bulshada galmudug kadib kulan ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho. waxayna ku soo adeysaa iyadoo haatan socoto xarunta xubnaha soo xulaya xildhibaanada cusub ee ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee galmudug. gudoomiyaha degmada Xiraale Bashiir Daahir Yuusuf dhiga badan oo ka mid ah dadkii ka hadlay kulanka ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin xubinta ugu jirta odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xubnaha baarlamaanka cusub.
dib u heshiisiinta ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxweynuhu iyo mahadcaweyn dadka ay ugu horeeyaan iyo xildhibaanadanada dhammaantood. qodobka siyaasadda waxaa la isla qaatay oo dib u heshiisiinta qodob ka ahaa siyaasiyiinta qaranka iyo dowladdu inay heshiin ee leeyihiin iyagu oo ay siyaasadda qaranka iyo iyagu ka wada hadlayaan. go-aankii ay ka soo saareen waan ku qanacnay, waa go-aankii dadka dhibaataysan kala celinayay. sida ay u soo saareen baan ugu qanacnay.
xildhibaan cabdiweli aadan cabdi oo ka mid ah golaha wakiilada galmudug ayaa dhinaciisa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal ku bixisay sidii loo yegleeli lahaa maamul loo dhan yahay, hase yeeshee qaybaha kala duwan ee bulshada looga baahan yahay inay garab istaagaan dowladooda.
waxaan soo dhaweynaynaa go-aankii taariikhiga ahaa ee siyaasiyiinta heer federaal, heer maamul goboleed, aqoonyahanada, dhalinyarada, nabadoonnada, ugaaska, go-aankii la wada qaatay ee ahaa in dib u heshiisiin qaran loo sameeyo reer Xiraale waa go-aan taariikhi.
madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa qaabilay wafdi ka socday safaaradda dowladda Finland ay ku leedahay dalkeena Soomaaliya. Siraaj Sheikh Isaaq ayaa warkan baydhabo inooga soo diray.
madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafti gareen ayaa fiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday safaaradda Finland ee Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland. waxaana sidoo kale wafdigaasi u qaabilay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafti gareen qayb ka ahaa wakiilo ka socday hay-adda FCI oo ka mid ah hay-adaha inta badan ka shaqeeya deegaanada Koonfur Galbeed, isla markaasina inta badan taageera maamul dhisidda degmooyinka Koonfur Galbeed. kulanka wafdiga iyo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo sidoo kale ay fadhiyeen qaar ka mid a golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa waxaa looga hadlay mashaariic dhowr ah oo dowladda Finland ay ka fulisay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sida ay ugu faa'iidaysteen bulshada. waxaana sidoo kale ay ka wada hadleen sidii loo kordhin lahaa mashaariicda dowladda Finland ay ka wado deegaanada Koonfur Galbeed, kuwaas oo ay ka mid yihiin waxbarashada, caafimaadka, nabadgelyada iyo sidoo kale dhismooyinka golaha deegaanka degmooyinka Koonfur Galbeed. kulanka oo muddo saacadaha socday, isla markaasina looga hadlay ajandiyaal dhowr ah, ayaa markii soo cidlaaday waxaa warfidiyeenka la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Malaaq Abuukar. waxaan u faahfaahinayaa waxyaabaha kulanka looga hadlay.
may leedahay wafdi ku socda safaaradda England ee safaaradda Finland iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland iyo sasoo kale hay-adda oo FCA hubna ku socda iyo booqashamayn kooyna caasimada kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya baydhabo. wayna kulankaas la waldeena madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay kulan aad muhiim ah oo may la raay ku kuwar qaadayeen barnaamijyo ku fuliyayeen hay-adda FCA ee waddanka Finland oo taageeray iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale safaaradda xubnahaas oo may la raay booqashada ka koobanaytay dabagal barnaamijyadii hore intan ku fuliyeen oo kumida ta Koonfur Galbeed iyo kumidaan dhismaha golaha deegaanka iyo ku taageerayeen wasaaradda arrimaha gudaha.
Siraaj Sheysa, warbaahinta qaranka Soomaaliya.
qalliin dhinaca kaliyaha ah oo lagu sameeyey Cabdiraxmaan Maxamed ayaa lagu guuleystay, kaas oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee dalka Norway. waxaana kelideeda siisay oo ugu daaqday gabar dhalatay dalka Uganda. Xasan Saciid Rasta ayaa warkana inoo soo diray.
Waxaa si caafimaad ah oo lagu guuleystay u dhacay qalliinkii Maryaan Mabuya, gabar Ugandhays oo kelideeda siisay Cabdiraxmaan Maxamed, nin Soomaaliya oo ka mid a jaaliyadda Oslo. Rikis Hospital Oslo ayaan ku booqanay anigi iyo asxaab kale xilli Cabdiraxmaan iyo Maryaan ay u diyaar garoobayeen inay isbitaalka ka baxaan oo ay ahayd maalintii ugu dambeysay.
wax walba waxay ahaayeen wax ilaahay qadartiis ku dhacay, wax anaga sameyna maaha, laakiin alxamdulilah wax walba okay ahaayeen. Kelidana sida dadka moodayeen oo qofka inuu dhimanayo ma aha, waa operation aada u fudud, 2 saac ee baru qaatay, iyadaa iga horreysay subaxdii 8 gashay, anigana 11 galay, kadibna wuxuu qaatay 2 saac ilaa 2 saac ee bar. wiil muslimnaana ii ahaa ninkii qalay. Xaaladu wallahi okay ahayd, ilaa haddeertan waxaan dareemayaa caafimaad aada u badan. Alxamdulilah, family friends everyone way imaaday, full support, dad badan oo fiican, ducadii horta dad iisu duceeyey adduunka dhan kulli dacdood waa la aqbalay. Taas anaa kuu garantay, kulli dacdood waa la aqbalay. Qoftaan horta this is Maryam, waa gabadhan walaashay Maryam, gabadhii kelida isiisay, mahad weyn ay mataqaanaa Soomaalida ay ku leedahay. qof muddo isgaranayna waaye, dadku waxay u maleeyaan inaa hadda isbaranay. waa qof aan muddo badan saaxiib ahayn, over 10 years friendship, yeah, 12 years, 12-17 sano, shaqa badana soo dhex martay, wax badan fikradaha isdhaafsanay, laakiin kelidii markaas kugu imaanay weji kale ahayd. runta markaa sheegana wadno waxay haysataa caadi ahayn qoftaan, cajiiba.
No, I'm feeling surprisingly very well. I thank God.
Allah ayaa mahad iska leh. Waxa kale oo aan aad ugu mahad celinayaa dhaqaatiirta iyo nidaamka wanaagsan ee cisbitaalada Norway. Dabcan, waxay igu qaadatay muddo 2 sano ah inaan arrintan u diyaar garoobo. Markii aan ogaaday in saaxiibkay walaalkay Cabdiraxmaan uu xanuunsan yahay oo uu keli u baahan yahay, maanta walaalkay waan isag fadhinaa isaga oo caafimaad qabo. haddii aad og tahay qof walaalka ah saaxiibka oo u baahan caawintan oo kale ah, aniga waa ii jeedaa. 5 casho kadib isbitaalka waan ka soo baxay, oo sida la moodaayo ma aha. dabcan cabsi way jirtaa, laakiin waa wax fiican walaalka inaad badbaadisi.
So I just thought, let's help each other. And I think if you have somebody you care for, or if you know somebody that's struggling with any type of kidney problem or other organ problem, just share it. Dare to look for help, because there is help there, and it can go much smoother than you could ever imagine.
Xasan Saciid Rasta, Raadiyaha iyo TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, Oslo, Norway.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfurta Afrika ayaa soo dhaweeyey ciyaartooyda gabdhaha qaranka oo ka qaybgalaya tartanka lagu maamuusayo xuquuqda haweenka. haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada iyo ururka haweenka qaranka ayaa sheegay in ay guul u rajaynayaan gabdhahaasi Soomaaliyeed, iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadaladoodii ka mid ahaa.
Waxaa halkan ku soo dhaweynaynaa galabta koox gabdhaha oo Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka yimid oo matalaya waddanka Soomaaliya halkaana u yimid ciyaaro. waxaan leenahay ayagii wafdigoodaba soo dhawaada, kusoo dhawaada captain, kusoo dhawaada dadkiinii oo aad idin jecel oo gacmo furan idin kusoo dhaweynaya. waxaana idin rajaynaynaa guulo wacan. waxaan diyaar u nahay inaan wax walba idinka caawino intaa captain joogtaan, haddii ahaan lahayd taageero, haddii ahaan lahayd sheeg facilities, wax walba waxaan leenahay gacmo furan kusoo dhawaada walaalahayn.
maanta waxaa sharaf noo ah in aan magaaladan Cape Town South Africa kusoo dhaweyno kooxdii ugu horeysay ayaan leeyahay gabdho Soomaaliyeed oo waddankeena Soomaaliya ku matalaya kubadda cagta oo ciyaaro socon doona isbuuc iyo wax la jira ilaa 10-ka December waddankan kaga qaybgeli doona, inaan halkan kusoo dhaweyno kooxdaas oo loo yaqaano Golden Girls loo yaqaano, oo aada arkaysaan oo gadaashiir taagan gabdhaha qurquruxda badan. Runtii waxaa jeclaa lahaa inaan iraahdo laba shayba waxaa ku tiin cajiib.
maantan aad iyo aad u faraxsannahay inaan ka soo imaano ciyaaraha ugu horeeya oo international ka qaybgali doono.
halka warka idin kala socotaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Ogiraashan 15 qof ayaa lagu soo warramayaa in ay ku geeriyoodeen dabka kacay warshad ku taala caasimadda Suudaan ee Khartoum, sida ay sheegeen midowga dhaqaatiirta. Sidoo kale waxaa jira 84 kale oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan oo ka mid yihiin dhaawacyo culculus hase yeeshee dabkan ayaan la ogeyn waxa sababay. Dhaqaatiirta ayaa loogu baaqay inay tagaan isbitaalada si ay u daaweeyaan dhibanayaasha, iyada oo laga cabsi qabo in ay tirada kor u sii kacdo. Warkii intaas ayuu inoogu dhan yahay. Hase yeeshee waxaa naga xasuusay cidii uu sheegay warkan ama aan ka bogan in ay dib uga daalacan karaan bogga internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net.